Trapagarango Iola Urteiko ura arazo bihurtu da Barakaldon. Gotzon Almosilla, Berria Egunkariko Bilboko erakzio burua, egunon.
Epa, egunon.
Esan duguna, Oiola, Lindanoa ura eta Barakaldoko hiritarrak, jakina.
Hori da, gaia aspalditik dator, aspaldi aurkitu zuten Lindanoa Oiola Urtegiko uretan, Barakaldor, Barakaldarrok edaten dugun ur horretan, izan ere, ba, zerbitzu, ur zerbitzu nagusia, Barakaldoko ur zerbitzu nagusia Oiolako urtegiari konektatuta dago, eta normalean handik edaten dugu, edo handik hartzen dugu, normalean erabiltzen dugun ura, esan bezala aspaldi aurkitu zuten Lindanoa, hori dalata, ba, bueno, ba, izapideak neko luzeak izan dira, moztu zuten, Barakaldoko udalak berriz edo hobeto esan da, Barakaldoko udalean agintari dagoen gobernu batzordeak, alderdi sozialistaren menpean dagoen gobernu batzordeak behin eta berriro eskatu du berriro ere konexioa egiteko, naiz eta plenoan, udal batzarrean, ba, kontrako eskaera nagusi izan den, izan ere gainerako talde guztiek, behin baino gehiagotan, bozkatu dute konexio hori ez egitearen alde eta konexio hori bertan bera guztiaren alde eta proposamen hori benbeinago egotan nagusitu da Barakaldoko batzarrean, baina badirudi zera, Barakaldoko gobernu batzordea ez dagoela prest ba hori, ba herritarren gehiengoa ordezkatzen duten zinegotziei kasu egiteko eta behin eta berriro eskatu du konexio hori egiteko. Hori guztia aspaldikoa da, hori guztia gauza jakina da, baina bueno, azken asteotan nobedade batzuk egon dira. EH Bildu taldeak kanpaina bat abiarazi du bere jarrera adierazteko, hau da, kontra dagoela, ez dutela konexio hori egiterik nahi, bermeak nahi dituztela, ziurtatzeko Barakaldorrok ez dugula ur hori edango, ez dugula Olaiako urtegitik hartutako urik erabiliko. Eta kanpaina horren barruan, ba, bueno, kartel batzuk atera zituzten, kartel horiek banatu zituzten Barakaldo osoan, etxeetako atarietan jarri zituzten kartel horiek, eta naiz eta atarietan jarri, ba, bueno, Barakaldoko gobernu batzordeak erabaki zuen ba hori, ba kartel horiek kendu egin behar zirela eta orduan garbik eta brigada bidali zuen kartel horiek kentzera, naiz eta lehen esan dugun moduan kartel horiek ez zeuden ba hori Barakaldoko hormetan inkatuta, baizik eta atarietan eta portaletan. Horri jarraipena emateko, ba Ana Belén Quijada Alderdi Sozialistako zinegotziak ba EH Bilduren kanpaina hori ahotan hartu eta esan zuen, ba hori, ba kanpaina hori guztia gezurretan oinarritzen zala, ez zegoela Lindanorik, Oiolako Oiolako uretan eta Oiolako lokatzetan, hori gezurra zala, segurtasun neurri guztiak hartuta zeudela, ur hori kontsumitzea zera, bueno, segurua zala. Eta hori, Alderdi Sozialistaren orain arteko diskurtzuarekin jarraitu zuen Ana Belén Quijada Alderdi Sozialistako zinegotziak. Baina adierazpen horiek egin eta egun gutxitara beste adierazpen batzuk egin zituen Ana Belén Quijadak, esanez, ba, bueno, Lindanoa egon bazegoela edo behintzat Lindanoa etzegoela esaterik etzeukatela, izan daitekela Lindanoa egotea, gertatzen dena da bere ustez, ba bueno, ba Lindanoa dosi txikietan kontsumitzea, ba ez dala arriskutsua eta alde horretatik ba mezu hori eman nahi izan zuen. Jakina, horren aurrean EH Bilduko zinegotziek segituan erantzun zioten, segituan atera zuten beste prentsa ohar bat, esanez, ba bueno, nahiko bitxia dala oso egun gutxiren buruan Ana Belén Quijada zinegotziak ba kontrako bi mezuak barreiatzea, hau da, lehenbizi esatea Lindanorik ez dagoela eta handi gutxira onartzea Lindanoa egon badagoela edo egon daitekeela, naiz eta bere ustez ba hori kaltegarria ez izan. Bigarren arrazoi horri ere erantzun zioten EH Bildukoek, esanez hori gezurra dela, hori irratzaio honetan behin baino gehiagotan aipatu dugu kontu kontua da lindanoa, ba hori gorputzean metatzen den gaia dala, ez dala kanporatzen, eta beraz edozein dosi, ez eta oso txikia izan, ba hor gelditzen dela eta beraz kaltegarria izan daitekeela dosi horri, ba dosi gehiago gehitzen baldin bazaizkio. Kontuan hartu behar dugu barakaldar asko, batez ere ja adinetik, adin batetik gora gaudenok, ba bueno, ba lindano artean bizi izan garela, lindanoz kutsatutako soroetan edo orubetan erekitako etxeetan bizi izan garela, lindanoa ezker eskuin euki dugula, lindanoren zabortegi ilegalak aurkitu dituztela behin baino gehiagotan, oraindik ere lur guztiak ez daudela garbituta, eta beraz, ba bueno, ba lindanorekin harremanetan bizi garenez, ba oso arriskutsua da esatea, ba hori, ba orain lindano dosi txikiak konsumitzea, uretan dosi txikiak konsumitzea ez dela kaltegarria, inork ez dakielako lehenagotik, ba zenbat lindano daukagun edo zenbat lindano daramagun gorputzean. Eta gainera esan dugun moduan, ba gai hori kanporatzen, gorputzetik kanporatzen ez denez, eta gorputzean metatzen denez, ba edo zein dosi nahiz eta txikiena izan, ba epe luzera kaltegarria izan daiteke. Erantzun hori eman diote EH Bilduko zinegotziek, Alena Belen Kijada zinegotziak emandako adierazpenei, dena den, ba bueno, ba kontu hori arriskuaren kontua gora bera bitxia dena hori da, ba alderdi sozialistak gaur gauza bat eta bihar beste gauza bat esaten duela gai honen inguruan, alde batetik esaten du ba lindanorik ez dagoela, baina handi gutxira onartzen du ez daukala frogarik edo ez daukala motiborik edo oinarri sendorik esateko lindanorik ez dagoela, eta orduan ba hori barakaldar gehienek pentsatzen dutena hori zera, barakaldarren segurtasuna eta barakaldarren osasuna ziurtatzen ez den neurrian, ba hobeto litzatekeela Olaiako urtegi horrekin ur konexiorik ez egitea.
Gotzan Mosilla, Berri Egunkariko Bilboko erreakzio burua. Mil esker eta datorren aste arte.
Osondo, mil esker zuei.
Agur.
Gero.